Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek odprl plenarno zasedanje italijanske škofovske konference. Sveti oče sprejel Papeški inštitut zunanjih misijonov. Monsignor Anton Stres predstavil izjavo Komisije pravičnosti in mir pri slovenski škofovski konferenci pred volitvami v Evropski parlament 2019. Obisk kardinala Sandrija v Srbiji. Mohorjeva literarna matineja, moža veliki zamahu. Šmarnica 2019, Jezus Kristus je vedno mlad.
Cari fratelli,
dragi bratje,
vi ringrazio per questo incontro che desiderei.
Zahvaljujem se vam za to srečanje, za katerega sem želel, da bo trenutek pomoči za pastoralno razločevanje o življenju in poslanstvu cerkve v Italiji. Zahvaljujem se vam tudi za napor, ki ga vsak dan darujete za to, da gre naprej poslanstvo, ki vam ga je Gospod izročil, ter o služenju s in po srcu dobrega pastirja Božjemu ljudstvu. S tema zahvalama je papež Frančišek začel uvodni govor, s katerim je odprl plenarno zasedanje italijanske škofovske konference, ki poteka od 20. do 23. maja v Vatikanu. Danes vam hočem ponovno spregovoriti o nekaterih vprašanjih, ki smo jih obravnavali že na naših prejšnjih srečanjih, da bi jih poglobil, ter jim za vizijo v celoti pridruži nova vprašanja, da vidimo, na kateri točki smo. Potem vam bom dal besedo, da mi boste lahko postavili vprašanje, zmedenosti, navdihnjenja, kritike, vse to, kar nosite v srcu. Tri točke so, o katerem vam želim spregovoriti. Sveti oče spregovori o sinodalnosti in kolegialnosti, o reformi zakonskih procesov, ter o odnosu med duhovniki in škofi.
Sveti oče je danes v audienco sprejel člane Papeškega inštituta za zunanje misijone, ki so se v Rimu zbrali na svojem 15. generalnem zasedanju. V nagovoru je spregovoril o evangelizaciji ter o njihovem poslanstvu v današnjem svetu.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
con voi rendo grazie al Signore per il lungo cammino che ha fatto fare al vostro istituto nei quasi 180 anni della sua fondazione.
Skupaj z vami se zahvaljujem Gospodu za dolgo pot, ki jo je dal prehoditi vašemu inštitutu v skoraj 170 letih od ustanovitve, ki je potekala v Milanu in sicer kot semenišče zunanjih misijonov. Monsignor Angelo Ramazzotti, tedanji škof Pavije, je sprejel željo papeža Pija IX. Ter imel posrečeno idejo, da je v ustanovo vključil škofe Lombardije in sicer na podlagi principa soodgovornosti vseh škofij za širjenje evangelija med ljudstvi, ki še niso poznala Jezusa Kristusa. V tistem času je bila to novost, saj je predtem obstajal le inštitut zunanjih misijonov v Parizu. Vse do tedaj je bil namreč misijonski apostolat popolnoma v rokah redov in redovnih skupnosti. Z inštitutoma v Milanu in Parizu pa le tega prevzamejo delne cerkve, ki si prizadevajo, da bi se odprle za ves svet, ter bi pošiljale svoje duhovnike izven lastnih meja. Preko let je imel Papeški inštitut zunanjih misijonov samostojno pot in delno se je razvil tudi kot druge redovne skupnosti, čeprav se ni poistovetil z njimi. Vi namreč ne izrečete za obljub kako redovniki, ampak se za vse življenje posvetite misijonski dejavnosti z dokončno obljubo.
I vostri primi campi di missione sono stati in Oceania, India, Bangladesh, Myanmar, Hong Kong e Cina.
Vaša prva misijonska področja so bila v Oceaniji, Indiji, Bangladešu, Mjanmaru, Hongkongu in na Kitajskem. Seme, skrito v zemljo, je obrodilo veliko sadov novih skupnosti in škofij, ki so nastale iz nič, duhovniških in redovnih poklicev, ki so usklili za služenje krajevni cerkvi. Po drugi svetovni vojni ste razširili svojo prisotnost v Braziliji in Amazoniji, Združenih državah Amerike, na Japonskem, Filipinih, v Gvineji-Bisao, Kamerunu, Slonokoščeni obali, Papui Novi Gvineji, na Tajskem, v Mehiki, Alžiriji ter Čadu. Vaša zgodovina je zaznamovana z blestečo sledjo svetosti mnogih članov. Nekatere izmed njih je cerkev tudi uradno priznala. Spominjamo se mučencev svetega Alberika Krešitelija, blaženega Janeza Krstnika Mazukonija, blaženega Marija Vergara ter izpovedovalcev blaženega Paula Mana in blaženega Klemena Vizmara. Med vašimi misionarji je 19 mučencev, ki so dali življenje za Jezusa v blagor svojega ljudstva, brez pomislekov in brez osebnih preračunavanj. Ste družina apostolov, Mednarodna skupnost duhovnikov in laikov, ki živijo v občestvu življenja in dejavnosti.
Le parole che San Paolo VI pronunciò a Manila nel 70 hanno per voi un eco particolare e ben riassumono il senso della vostra vita e della vostra vocazione.
Besede, ki jih je sveti Pavel VI izrekel leta 1970 v Manili, imajo za vas poseben odmev in dobro povzemajo smisel vašega življenja in poklicanosti. Dejal je: da, čutim, da moram oznanjati Jezusa Kristusa, ne morem biti tiho. Izpovedovati moram njegovo ime. Jezus je Kristus, sin živega Boga. Nikoli ne bi prenehal govoriti o njem. On je luč, je resnica. On je kruh, vir žive vode za našo lakoto in našo žejo. On je pastir, naš vodnik, naš zgled, naša tolažba, naš brat. Tako Pavel VI. Resnično, naše življenje in poslanstvo dobita smisel le v Kristusu, saj ni prave evangelizacije, če ni oznanila o imenu, nauku, življenju, obljubah, kraljestvu in skrivnosti Jezusa iz Nazareta, Božjega sina.
Prisluhnimo izjavi Komisije pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci pred volitvami v Evropski parlament 2019 z naslovom Pojdimo na volitve in podprimo Evropo, ki bo spoštovala krščanske korenine in vrednote. To izjavo je za Radio Vatikan predstavil monsignor dr. Anton Stres, predsednik Komisije pravičnost in mir pri Slovenski škofovski konferenci.
V Sloveniji bomo v nedeljo 26. maja 2019 volili nove poslanke in poslance v Evropski parlament. Volilni rezultat bo naslednjih 5 let pomembno vplival na življenje vseh prebivalcev Evropske unije. V času migrantske krize, nepredvidljivih ekonomskih razmer, varnostnih izzivov in verjetnem odhodu Velike Britanije iz Evropske unije, moramo s temi volitvami podpreti Evropsko unijo kot jamstvo za varnost in red ter mirno sožitje in sodelovanje v Evropi. Prav tako je to priložnost za utrditev teh vrednot v Sloveniji. Zato posebej vabimo vse kristjane, da na volitvah glasujejo za tiste, ki se zavzemajo za Evropo, ki bo spoštovala evangelij Jezusa Kristusa kot duhovni temelj odnosa do življenja, spoštovanja človekovih pravic ter pravične družbene ureditve. Ohranjala krščansko in kulturno tradicijo Evropejcev, pa tudi bogatstvo različnih verskih, narodnostnih in kulturnih identitet. Se zavzemala za človekovo dostojanstvo, še posebej bolnih in socialno ogroženih, za zakonsko zvezo moža in žene ter družino, za spoštovanje življenja od spočetja do naravne smrti, za pravno in socialno državo ter za varovanje okolja. Spodbujala večjo rodnost in medgeneracijsko pravičnost, skrbela za begunce in za to, da se bodo vključevali v civilizacijske in kulturne značilnosti dežel, v katere so sprejeti, ter sodelovali pri delu za skupno dobro. Zagotavljala varnost svojih državljanov. Ob tem poudarjamo, da institucije Evropske unije niso pristojne, da pospešujejo ideologije, ki nasprotujejo zakonski zvezi kot skupnosti moža in žene, ter ideologije spola, splava in evtanazije. Pričakujemo, da bodo poslanke in poslanci nove sestave Evropskega parlamenta podprli tudi tiste rešitve, ki bodo učinkovito odgovorile na pojav verske nestrpnosti do kristjanov v Evropi in po svetu. Prav tako pa aktivno skrbeli za spoštovanje vseh človekovih pravic in globalne solidarnosti med ljudmi. Člani komisije vabimo vse državljanke in državljane, da se volitev v Evropski parlament zanesljivo udeležijo in podprejo. kandidatke in kandidate ter stranke, ki si prizadevajo za evropsko Slovenijo in za Evropo krščanskega izročila, sprave, človekovega dostojanstva, demokracije, miru in pravičnosti.
Kardinal Leonardo Sandri, prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve, je potem, ko se je vrnil iz Bejruta, kjer je bil na pogrebu kardinala Sfera, tako je učil Srbijo. Na že predviden obisk o priložnosti obhajanja začetka eparhije svetega Nikolaja v ruskem krsturu za bizantijske vernike v Srbiji, ki jo je ustanovil papež Frančišek s tem, da jo je povzdignil iz esarhata v eparhijo. V soboto 18. maja dopoldne je kardinala Sandrija sprejel patriarh Srbske pravoslavne cerkve, njegova svetost Irenej, ter še dva metropolita sinoda, ki je potekal v teh dneh. Kardinal je patriarhu prinesel pozdrave svetega očeta Frančiška, ki se je nedavno vrnil v Vatikan z apostolskega potovanja v Bolgariji in Severni Makedoniji, kjer sta bila predvsem v ospredju lika svetega Janeza 23. in svete matere Terezije, ki nam govorita, kako pomembno je ohranjati dobre odnose med kristjani različnih veroizpovedi in jih živeti v dejavni ljubezni, do malih in revnih. Kardinal je nadalje izrazil voščila ob 800-letnici avtokefalnosti Srbske pravoslavne cerkve, ki jo bodo obhajali letošnjo jesen. Na koncu je prefekt predstavil še razlog, zakaj je prišel v Srbijo. To so slovesnosti ob začetku eparhije za bizantinske vernike v Srbiji, v ruskem krsturu. Po končanem obisku pri patriarhu je vatikanska delegacija obiskala pravoslavno katedralo svetega Save. V nedeljo 19. maja zjutraj so se številne delegacije škofov iz Ukrajine, Slovaške, Madžarske, Hrvaške, Grčije, Kanade, Nemčije, kot tudi latinski škofi iz škofovske konference svetega Cirila in Metoda, ki so prišli na obhajanje začetka eparhije skupaj z vatikansko delegacijo iz Novega Sada napotile v ruski krstur, kjer je potekala slovesna božanska liturgija z objavo novega cerkvenega okrožja in ustoličenje prvega škofa. Najprej je monsignor Filip Colnago prebral papeško bulo, zatem je kardinal Sandri spremljal škofa Djura do škofovskega sedeža ter ga predstavil duhovnikom in vernikom. Med nadaljevanjem liturgije je imel prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve homilijo. Ob zaključku bogoslužja je kardinal Sandri v imenu svetega očeta podelil apostolski blagoslov. V založbi in knjigarni celjske Mohorjeve družbe v Ljubljani je potekala literarna matineja z naslovom Moža velikih zamahov. Prisluhnimo začetku matineje.
Bil je človek velikih zamahov, ki je zajemal iz studencev življenja in puščal sledi. Tako je gospod Franc Kralj, teolog, zgodovinar in prevajalec, častni prelat, nekdani profesor na Vipavski srednji verski šoli in njen ravnatelj, duhovnik na Slapu pri Vipavi in dober poznavalec cerkvene zgodovine, predvsem koprske škofije, označil svojega dijaka in pozneje kolega Otmarja Črnilogarja. Gospod Kralj je v 90. letu starosti in se je včeraj udeležil slavnostne prireditve ob 20. obletnici smrti Otmarja Črnilogarja na škofijski gimnaziji Vipava. In če tako veliko potezno označil Otmarja Črnilogarja, profesorja grškega in latinskega jezika, filozofa in plodnega duhovnika v Podragi, nekaj let tudi tajnika celjske Mohorjeve družbe in prevajalca svetega pisma, kako bi potem šele označili moža, ki se mu je Črnilogar v svojih prevodih najbolj posvečal, se z njim svojih razmišljanjih pomenkoval, tudi kregal, predvsem pa v njem spraševal, svetega Pavla namreč. Pater dr. Hermann Jozef Cohe ga zgovorno imenuje apostol. Ne vem, če je naključje ali pa Božja previdnost, da nam je v istem letu, v istem času in povsem nenačrtno uspelo izdati knjigo o apostolu Pavlu in zbornik o Otmarju Črnilogarju. Vsekakor pa smo zelo veseli in počaščeni, da lahko v naši sredi danes pozdravimo visokega gosta, ki je dober poznavalec obeh. Koprskega škofa monsignorja dr. Jurija Bizjaka. Prisrčno pozdravljeni. Lepo pozdravljam tudi tukaj v meni prevajalko gospo Majdo Strašek Janoš, ki je prevajala ta roman, in pa gosta gospo Ano Florjančič in Alojzija Pavla Florjančič, ki bosta pa v drugem delu sodelovala pri predstavitvi zbornika o Črnilogarju. Najprej predlagam, da namenimo kakšno besedo, torej romanu, apostol, ki ga je pripravil nemški biblicist Hermann Josef Zoche, ki v tem delu bralcu približa presenetljivo osebnost apostola in misionarja Pavla. Napeto Pavlovo življenjsko zgodbo pripoveduje kot nihče drug. Ob tem se natančno drži svetopisemskih virov, za apostolovimi potovanji pa nam podrobno prebuja tudi antični svet, poln čutnega življenja. Skratka, gre za roman, ki ga lahko prebereš na dušek. Gospa Majda Strašek Janoš, kot je zapisal že dr. Maksimilijan Matjaž, ki nam je knjigo tudi priporočil v izdajo, knjig o apostolu Pavlu sicer ne manjka, malo pa je takšnih, ki bi jih lahko prebrali na dušek. Nam lahko na kratko predstavite roman, čem je njegova posebnost in kaj je v njem takega, da bralca tako pritegne, da ga zlepa ne bo odložil.
Kot prevajalka gotovo nisem brala na dušek. Moram pa povedati, da sem včasih prenehala s prevajanjem in sem preprosto kar brala v nemščini knjigo, ker me je vsebina, ki je izredno napeta, v nekaterih delih izredno prevzela. Vedno je bilo treba iskati tudi to pot, pa se zamisliti, vse to je fikcija. To nisem z resničnim Pavlom. Še vedno se sprašujem, koliko je več pisatelja, pa koliko je resničnega Pavla, ampak to je verjetno odprto vprašanje. Zakaj me je pa predvsem pritegnil? Vedno smo brali pisma apostola Pavla, pa govorili o njegovih misijonskih poteh. Tu se pa naenkrat odpira čisto vsakdanja problematika teh popotovanj. Jaz zelo rada hodim tudi po planinah in tisto prečenje Taurusa večkratno, to je bil tak podvig, da si ga danes zelo težko predstavljamo. Taurus je visok, ko ga gledate tam na Tantalijo, to so naše Alpe ali še višje. Ne? Potem je tu vsakdanja človeška problematika bolezni, popotovanj po morju, ogromno teh poti, ki so opisane, pa tako privlačno, da je vsaka pot po morju drugačna. Našo je Zoche zelo tak stil, kjer tudi pot po morju recimo zelo pogosto simbolizira to morje, vreme. Potem nastajanje pisem apostolskih, ti večeri, ko so pisali, to si tudi verjetno moramo res predstavljati, kaj je pomenilo takrat napisati pismo na te pergamente, to zlagati neke skladovnice, sušiti s peskom, to zelo privlačno to opiše. In verjamem, da je na podoben način se to dogajalo. Potem druga stvar je ta mojsterska slika judovskega sveta. Tu sem ga spoznala vse svoje različnosti. Te njihovi zapleteni odnosi.
Marnica 2019. Postsinodalna apostolska spodbuda Christus vivit, Christus živi, svetega očeta Frančiška, mladim in vsemu Božjemu ljudstvu. Drugo poglavje, Jezus Kristus je vedno mlad. Gospod je izdihnil svojega duha na križu, ko je imel malo več kot 30 let. Pomembno se je zavedati, da je bil Jezus mlad. Svoje življenje je dal tistem obdobju življenja, ki ga danes opredeljujemo kot mlajše odraslo obdobje. Na viško svoje mladosti je začel svoje javno poslanstvo in tako je ušla luč. Še posebej pa, ko je dal svoje življenje vse do konca. Ta konec nikako ni bil improviziran, temveč je vsa njegova mladost bila dragocena priprava vsakemu od teh dogodkov. Saj je vse Jezusovo življenje znamenje njegove skrivnosti in vse Jezusovo življenje je skrivnost odrešenja.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.